Welcome back. Welcome natin ba?
Ikaw na lang po.
Welcome back sa ating...
Welcome, hello, hello.
Welcome back sa ating Dear Texalog.
Another, yes, oh, another question.
Question na naman ang sasagutin natin.
Ni namin, ito po si Kay Ru.
Kuya Nins again.
And si Baby J.
Yes. Yes. So, kumusta naman kayo? Kumusta kayo ngayong linggo? Okay lang ba kayo?
Okay naman.
Isang linggo na tayong din nag-iba. Yes. Hanip pa.
Yeah, lupit nyo.
Uy, nakakatuwa kasi napapadala si Mo nagtatanong
nga,
sa atin.
Hindi ko nga inaasahan.
Kung hindi nyo, kung mapapansin nyo, hindi kami nakapag-change costume, oh,
diba? Inulit natin. Sabi ko para bagay kasi yung ano... Same yung outfit natin sa Dear Tech.
Correct.
Yeah, may uniform.
May uniform kami.
So parang asahan nyo na ito na lagi yung suit namin.
Dapat next ano, ito din.
Alam mo, may isa pa nagtanong. Bakit daw si Kuya Nins lagi naka-muscle shirt?
Oh, talaga?
Yeah.
Seryoso yan, lo?
Oo, bakit sino, daw si Kuya Nins
lagi sino mang nagtanong, huwag kang makialam.
Sino lang yung sana?
Bakit daw lagi naka-muscle shirt si
Kuya Nins? Oo nga, tsaka lagi siya naka-sports attire, no? Yung ganun.
Ngayon mo lang din napansin. Ako din,
hindi.
Sabi ko.
Actually, gusto ko lang pansinin sa text. Pwede ba't medyo umayos tayo ng konti?
Pinapakonsensya nila ako, guys. Hindi, ako explain ko. Kasi po, after...
Huwag ka munang sa susunod naming ano, Dear Text salog, may sasagutin sasagot, yan. Oh, kasi another question niya. Isa-isang question lang tayo.
sige. Yeah. Basahin niya.
Teka, ipakilala muna natin yung ating...
Ang ating anonymous na...
Pakilala, no?
Pakilala natin. Kasi gusto din niya anonymous eh. So, bigyan natin ang pangalan.
Nicknames. Sige, simulan nga natin bigyan ng mga nicknames to. No? Anong nickname?
Ito kasi ano, yung tanong niya kasi...
Hindi, sino ba to? Si Miss Dalagang...
Si Miss ano to? Miss Dalagang Pilipina.
Dalagang Pilipina. Yay!
Paano sa'yo, ano, Baby J? May sayo ba yan?
Hindi ko na maalala. Huwag na ako pa sayo. Wait,
anyway, next time daw.
Panoorin niyo na lang siya sa mga live niya, sasayaw siya.
Oo nga.
Sasayaw ako sa susunod.
Sige, ano na yung tanong ni Miss Dalagang Pilipina?
Basahin natin yung message niya.
Oo nga, sige, yeah, basahin natin.
Sabi niya, hi po, gusto ko lang po mag-message to say I love your show.
Nox! Thank you.
Ano pa naman, sponsor. Yan. Reminds me of the radio station sa Pinas na nagsasabi ng love advice.
Uy! Oh,
at saka hindi lang love advice ang binibigay.
Oo nga naman, yes.
Sex advice din.
Show ni Baby J yun. Show ni Baby J.
Actually, naghihintay siya ng sex advice.
Sex advice, oh, yan.
Di ba yung unang tanong natin? Huh? Sex advice yun?
hindi naman.
Ay, hindi ba?
Wala pa. Hindi. Wala pa tayong sex ano
wala
question.
Pa, wala pang posisyon.
Ah, wala ba?
Anyway, yeah, kung gusto yung magtanong si Baby J pong expert doon, pero...
Any questions? Any questions? Sasagutin
namin. Talaga ako talaga expert, no? Gago. Yeah. Ay, sorry.
Ayun, sabi niya.
Yeah, tuloy mo yan.
And bet na bet ko yung mga topics na ina-address niyo po.
Ay.
I do want to know your opinion. Ito yung tanong niya.
Yes.
On living in my case, I'm Filipino by blood and practice, but grew up in the US. Really interested to everyone's opinion about it. Just to give more context sa topic, living in with your partner or boyfriend or girlfriend, yung hindi pa po kasal. Yun yung tanong niya. So basically, living in, is it okay? Is it acceptable?
Yeah.
So ikaw, Baby J?
Ako? Ako kasi, syempre lumaki ako sa Pilipinas, no? Depende sa edad.
Oh. Yeah, tama. Depende sa edad.
Oh, okay.
Kasi ganito, syempre nung bata-bata pa ako, gusto ko talaga yung kakasal muna ako bago ako sumama sa boylet.
Dalagang
diba?
Pilipina ka rin.
Correct. Kailangan.
So, kasal muna.
Kasal muna.
Bago bahay.
Bago ibabahay.
Bago mabahay.
Oo. Kasi syempre, tayo yung price. Lagi mo isipin na tayo yung premium.
Premium ka?
Pinag-aagawan tayo ng mga yan. Diba?
Brands price.
Brands price. Tatado to ha. Ganun. Yun yung inaano ko na. Hindi, seryoso. Kasi ang lagi mo isipin, queen ka. Premium ka.
Wow.
So, kailangan mataas yung... Hindi ko naman sinabing dahil nakikipag-live-in is... mababa na yung pagtingin sa iyo. Syempre, may iba-iba kasi yung kadahilanan kung bakit ka nakikipag-live-in. Mm-hmm. Pero sabi ko nga sa iyo, depende sa edad. Nung bata-bata ako, gusto ko ganun. Syempre, yeah, ganda ko haba ng buhok ko. Kailangan pakasalan mo muna ako para sigurado ko na ako lang, 'di ba?
Yeah.
Ngayon, nung may edad na si Baby J, naisip ko,
wala lang makipag-live-in sa
kanya. Hindi, mas gusto ko pala na kilalanin ko muna siya. Makasama ko. Kasi hindi mo makikita ang ugali ng isang tao kung hindi mo siya makasama sa isang bahay.
Okay, so
so, ang sa akin, mas gusto ko nang sige makasama ko muna ng
sa bahay.
Oo.
Sa loob ng
oo,
isang bahay.
Oo.
Isang
na maka-live-in. Mm. Yun.
Bago
maka- kung anong mabubuo sa amin, kung gusto niya, kung mamahalin niya ako, mamahalin ko siya, aayain niya ako sa di sige, go.
Oh,
pero sa pagkakataong ito ngayon, wala namang ganun si Baby J. Yeah. As in, ako ay, sa bahay pa rin, sa aking bahay pa rin ako, wala yeah, akong ano. Mm. So, yun lang.
Yeah. So, yun.
Sa? Okay. Okay. So, yun na po ang...
yun na po, that's it.
Okay, ninsan ako yun, ninsan. Ano yung opinion mo?
Na, medyo nalito lang ako sa ano ni Baby J. Bakit may kailangan may edad pa? Para sa akin, okay, no matter what age, if you're in a relationship, it para sa akin kasi it's stages eh.
Uh-huh.
So if you're in the relationship, girlfriend, boyfriend, okay lang hindi kayo mag-live-in. Kasi, you know, girlfriend, boyfriend.
Mm-hmm.
Pero pag ready na talaga kayong mag, ready na kayong mag-commit into marriage, I would suggest na mag-live-in muna kayo.
Bago magkasal mismo.
Bago kayo ikasal.
So, parang engagement.
Parang, yeah. Okay. Yeah. Kasi, yun nga, tama siya nasabi ni Baby J na mahirap kasi yung kinasal ka na, dun mo pa nakilala yeah, yung taong yeah, yun. Kasi, the only way talaga na makikilala mo siya is talagang pag nakasama mo siya sa bahay.
Mm-hmm.
Kasi minsan tayo, iba talaga tayo pag nasa sarili nating ano bahay at saka pag nasa ibang yeah, bahay tayo.
Yes, yes, yes.
You know,
kasi saka yung kapag naliligaw ka pa lang o nililigawan ka pa lang, iba yung pinapakita
iba rin,
mo.
Yeah, yeah, that's true. So, on a 24-hour daily basis, talagang makikita mo kung ano yung
Totoo.
Taong to.
Mm-hmm.
You know, kasi minsan nga, tama nga na minsan, you know, hindi talaga natin pinapakita yung iba nating yeah, ginagawa. Malay mo, baka ma-turn off ka na, ay, may ganito pala siyang mm-hmm, ano, ganyan-ganyan.
Oh, parang ano lang yun, parang tropa lang yun, eh, di ba? Kunyari sa tropa mo, bait na, mabait mm-hmm, kayo. Siyempre, tropa-tropa kayo. Tapos biglang, nag-decide kayo na nakumuha ng isang apartment na magkakasama mm-hmm, kayo.
Totoo, doon totoo.
Biglang,
yeah,
doon nasisira.
Naglabasan ng tunay na ugali.
Yeah. Yung pala, hindi pala naghuhugas ng plato. Ikaw pala maghuhugas ng lahat ng plato.
Schedule na, di ba? Schedule mo na, hindi ka pa maghugas. Ay, yeah, tantado to. Oh, maghugas ka, hindi.
Okay ako, may schedule na nga ayos ba para pantay-pantay.
Hmm.
Pero yung paghuhugas nga, hindi nila gagawin ng or itatambak nila yon pag malapit na mag next day.
Oh yeah, yon yung mga ganung bagay. Doon mo lang makikita yon.
Mga tunay na ugali naglalabasan, no.
Nagsama na kayo.
Yun yeah, naman kasi pre, yung sa akin, opinion ko yun. Ako yung sinabi ko na depende sa edad kasi nung bata-bata pa ako, ganun talagang gusto ko.
Pero actually gusto mo totoo din naman sinabi ni Baby Gino. Edad meaning maturity.
Maturity. Yes. Oh, yes. Maturity. Yeah.
Let's say kasi 'di ba that tayo nagsimula tayo 18, 19 na in love na 'yan.
Hindi naman nangyari.
Binigay mong buong mundo mo, mga ganun.
Tapos nagtanan.
Oh.
tapos siguro ayun, nagkayayaan. Hindi naman tanan. Parang minsan kasi may mga lalo na dito ano, may mga 18 years old, 19 years old, may mga sarili ng trabaho yun.
Yeah, yeah.
So kala na nilang mamuhay
mm-hmm,
ng sarili nila. Tapos lalo na kung nagtatrabaho din yung partner, di ka akala nila parang ganoon mm-hmm, na kadali. Pero depende rin kasi sa decision mo nga. I mean, sinasabi niya kasi na ugaling Pilipina siya, yeah, di ba? Yeah. So okay, dalagang Pilipina. Ang suggestion ko doon or ang opinion ko, keep it like that kasi unicorn ka na ngayon, di ba?
Correct.
You are super rare. Kaya totoo, wala nang masyadong dalagang Pilipina dito. So,
yeah, that's true.
Just keep it like that. Kung hindi mo feel na makipag-live-in, wag mong ituloy. Mm-hmm. Pero kung makipag-live-in ka dahil yun lang ang sinasabi sa kanya ng partner niya, or pinipilit ka mm-hmm, or gusto mo lang i-try wag until sa sigurado ka na parang
yes,
okay lang yeah, sa okay lang sa iyo na makasama siya
mm-hmm,
mm-hmm,
then do it. Pero wag ka magpapa-pressure sa ibang bagay.
Yeah. Yeah. Kaya yun ang sabi ko kanina na when you're ready to commit into
yun,
marriage.
Yun, yun mismo.
Kasi pag hindi pa, like tipong boyfriend-girlfriend, hangout-hangout, okay lang na ano, you have your own personal ano. Pero pag yun nga, pag ready na, nag-decide, parang tingin nyo, I want to step up. Na gusto ko nang ikasal sa taon to. I wanna know him even more. Then living in is okay.
Pero naman kung kunyari ang edad naman nasa 30s na, let's say, ewan ko, sa akin naman, kasi kay Kuya Nins ito, ang sa kanya is engagement eh.
Yeah.
Yun yung trigger nun kung pwede na tayo mag-live-in o hindi. Yeah. Sa akin naman, pwede kong sabihin na, let's say, individually, kayong pareho ng mag-partner is nasa stage ng life nyo na medyo nasa, let's say, I don't know, late 20s, early 30s, na parang medyo nandun na kayo sa peak ng ano ba ng life nyo na okay na kayo financially and then maturity wise stable na kayo eh pero wala pa kayong plano magpakasal.
I mean yeah that's true. Yeah, diba? Totoo din. Yeah, that's
so
true.
So parang
yeah.
Yung well, sa edad nyo na ganun, sa mature na rin ba yun yan, maturity talaga ang nagpe-play ng husto eh. As long as alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung ginagawa nyo, it doesn't matter kung anong sabihin ng ibang tao kasi alam ko yun lang yung number one worry mo rin dahil nga Pilipino tayo at marami kang marinig. Diba? Pero yan kung mature
pero
ka.
Pero parang ngayon naman, hindi na masyadong inaano yan eh.
Yeah, kasi mas marami lang na hindi na pumapansin doon. Pero marami pa rin nagsasalita. Mm-hmm. Of course, ganun talaga. Lalo na yung mga matatanda sa atin, hindi maiiwasan yun. Kasi naranasan ko rin yun.
Siyempre, pag ginawa mo yun, tapos yung family mo, siyempre may masasaktan din naman.
Yeah. Pero,
kasi nga, hindi lahat mag-agree sa gusto mo.
Dahil lagi dapat kasal muna, no?
Yeah. Lalo pag yung mga matatanda natin, yung pag makakarinig niyan, naku po, walang papayag sa sinasabi namin.
Wala. Kaya, nasa sayo pa rin yan kung anong feeling mo talaga. Kasi, ikaw lang makakapag-decide sa sarili mo.
Maiksi lang ang buhay. Kailangan masaya lang palagi.
Pero, being, yun nga, dalagang Pilipina, hindi mo rin naman kasi maiisip sa kanya na, okay, walang hiya tong babaeng to, okay lang sa kanya. So, kumbaga, ang tingin namin sa'yo ngayon is, eto, dalagang Pilipina na hindi mo alam kung magde-decide ka na mag-live-in o hindi. Kasi, sa tingin mo, okay lang naman makipag-live-in eh. Kasi, alam mo yun, nasa edad na ako, ganito, ganyan. Pero, syempre, ang sarili mo, parang okay, parang, alam mo yun, yung status ng dalagang Pilipina, mabibreak yun kapag ginawa mo to. Ewan ko lang ha, kasi nga, pag bring up, lalo na sa Pilipinas.
Depende naman sa upbringing din.
Yeah.
Pero yun nga, based on my experience, kasi ako nag-live-in muna ako bago ko talaga ano muna kami ni Mrs. Live in muna kami.
Yeah, pero wala muna ng walang engagement.
Walang engagement. Walang engagement. Pero yeah, I mean, yun nga sabi ni Pert na, I mean, kung feeling mo naman talaga siya na, then you know, there's nothing wrong with trying it out. Kasi wala namang mawawala eh. Walang mawawala, marami ka pang makukuha.
Yeah, actually. Kasi number one, pag nag-live in kayo, isa lang yung apartment, so makakatipid ka.
Oh, yeah, yun din.
Pangalawa.
Smart choice.
Pangalawa, kailangan hanapin mo yung marunong magluto.
Yun, tita mo, diba? Libre na pagkain mo. Pangatlo, masipag mag-drive.
Correct.
Mga apat yung may...
Pang-apat yung hindi malakas humilik.
Yan. So, things to consider yan.
Yeah. Dami.
Dami mo lang freebies.
Pero depende naman sa kanya. Malay mo.
Yeah. Opinion nga natin, nagtatanong nga siya sa atin. Tayo to.
Oo nga. Basta kung nasa alam mo, feeling mo okay ka na sa stage ng life mo, go with it. Pag feeling mo, kasi actually, kukontra yung sinabi ko yun, pag feeling mo kayo na. Mm-hmm. I mean, yes, at the moment, feeling mo kayo na.
Lagi naman ganun, diba? Pagka okay, may partner ka.
Hindi ko naman sinabing pag kayo na. Yung feeling mo lang na ganun.
Kaya nga, lagi pag may partner ka, at in love ka, kayo? Ito na yun. Ito na yun.
Ganun naman yun lagi. Nakailang beses kaya akong ganun.
Aray.
Totoo. Actually, yan, totoo. Kaya sinasabi ko talaga okay yung mag-live-in. Kasi, yun nga, yung iba nga, hindi pa kami nag-live-in. Alam ko na yun.
Ugali.
Ano, diba? So, what more kung nag-live-in kami?
Yeah.
And then, may mga kilala din ako na nag-live-in, okay sila, nag-live-in sila. Nung nag-live-in, saka na nila nalaman. Then,
diba? Ayawan na.
Yeah.
So, bakit pansin ko, parang walang masyadong... Walang halong kabastusan to.
Oo nga, no. Hindi ako sanay kay Baby J na gano'n.
para masyado tayo seryoso pagbigay ng opinion. Eh, no?
Hindi kasi naman, interesting naman yung tanong niya.
Tsaka yung mahirap diba? Bastusin. Eh,
mahirap bastusin yung mga viewers.
Ano, dalaga yung Pilipina kasi. Oh.
At saka may punto yung tanong niya. May magandang kasagutan tayong maiibigay.
Yeah, oo nga. Diba? May sense din pala.
Kaya, pasensya ka na ha, dalagang Pilipina, kung walang medyo bastus ngayon. Kasi nga, maganda yung tanong mo.
Hindi kasi sabi niya.
At dahil dyan, wow!
Hindi kasi sabi, sino mo lang sabi kanina na marami kang matututunan?
Ito.
Ako ba? Wow. Anong matututunan mo?
Ako rin, naisip ko rin, shucks, maraming benepisyo.
Maraming benepisyo.
Bala ka na kung ano yung benepisyo makuha mo.
Yes, oh.
Plus na yun.
Sabi ni Kuya Nins, marami kang matututunan.
Marami talaga.
Marami kang ma-e-explore.
Yan.
Binabastos yun na yung brake fluid. Di na gumagana.
No. Actually, hindi. Kasi marami ka talaga matutunan kasi magiging independent ka.
Tapos,
ano mo tawag doon?
Cohabit kayong dalawa.
Cohabitation. Cohabitation, yes. Marami kang matutunan doon. Hindi lang naman doon sa bagay na ganun. Pero syempre.
Anong bagay na ganun?
Yung?
Na ano yun?
Sino yun?
Ano yung bagay na ganun?
Ha?
Ano yung bagay na ganun?
Basta yun.
Ano ba to?
Yung ganun mo?
Ano? Opposite. Hindi, yung ano. Siyempre yung loving labi. Yung sweetness, yung intimacy. Kasama yun sa ano eh. Kasi, di ba?
Matututunan ba yun?
Hindi, dun mo rin maano kung
compatible kayo.
Kung kaya nyo bang i-burn ang fire continuously?
Oh ganun, my
yun.
God! Ibig sabihin nun 24/7?
Hindi naman.
Wag mo, alam mo, maguluhan ka dito kasi may sinasabi sila na kapag sobra naman tayo yung lagi tayong intimate sa kanila.
Talagang upo siya sa sinabi natin na
yun. Ano kayo?
Magsasawa
daw sila, 'di ba? Parang samantalang tayo gusto lagi natin maipakita yung affection natin sa kanila, yung pagiging sweet natin sa kanila. Araw, yung pala kakasawaan tayo. My
hindi
goodness.
Naman namin gine-generalize 'yun, baby J. Ikaw masyado mong
ko ako sa'yo, my friend, tulungan mo ako mag-comment ka kasi itong mga to, ewan.
Pero I mean, kung sa tanong niya lang no, na kung okay ba lang bang mag-live-in, okay lang para sa amin.
Para sa amin, yes.
Well, yeah, di ba? Mm-hmm. Pwede naman na sabihin natin na para sa amin okay lang makipag-live-in ka.
Yeah.
Lalo na sa panahon ngayon, I mean, pangit mang isipin.
Sa akin,
pero,
hindi lang okay. It's a necessity.
Yes. Oh, wow. Grabe.
pero sa akin na, medyo salo ako ng ano, pero kung religious kang tao.
Yeah. Oh, yeah, yeah. Other than that,
pag
yes.
Pag binasa mo sa Bible, walang ganun.
Yeah. That's true. Actually,
ganyan, lagyan natin ang ano yan.
Yes.
Kaya ako sinabi na, lalo na sa panahon ngayon, kasi ang hirap naman na haluan ng religion kasi.
Yeah. So kung para sa iyo, ikaw pa rin nang magde-decision.
Yes. Always.
Yes, so wag ka magpapa-pressure sa ibang bagay.
Wag ka magpapa-pressure sa Texas Love Show.
Pero I mean, okay lang siya.
Kahit na umukay kami doon sa idea na 'yon. At least bibigyan ka pa rin namin ng oops.
Bakit kailangan natin i-bullshit? I mean,
hindi. Kailangan natin ng disclosure.
Oo.
Ano 'yun? Ewan ko mag
kasi pre, hindi kasi po pwede tayo dito na
hindi. Wala naman tayong
pinabas
eh.
Unanimous decision tayo dito.
So ikaw yung religious sa time na to.
Hindi, kasi kailangan naman talaga yun eh. Pag kung religious kang tao, titingnan mo yun, hindi yes. Dapat mali. Diba?
So parang mali yung sinasabi namin.
Hindi nga, sinasabi ko nga
lang. So masama na kaming tao dahil sinasabi namin
na okay lang.
Next topic na to ha.
Anyway, tingnan mo itong ginawa mo sa amin talaga ang Pilipina. Pinagkagulo mo nito.
Pero
anyway.
Pero di ba sinabi ko naman nga na depende sa edad, depende sa maturity. Nung bata ako, ayoko. Tapos nung umiedad ako, syempre, parang naisip ko kasi maaga ako nakapag-asawa, nagkamali ako.
So, sinasabi mo, pag bata ka, religious ka, paglaki mo, Hindi ka na religious.
Balasubas ka na.
Paano, di ba? Anyway, it's really sasabihin
mo. Alam niya na inaintindihan na ng mga viewers natin.
Alam na
nila. Kung ano yung ibig nating sabihin.
My God, ang hirap ng ganun. Kasi, ewan ko, para sa akin kasi lalo na, ang hirap kontrahin ng religion.
Yeah.
Actually kasi, kung yung paniniwala mo, yung beliefs mo, yung faith mo, is strong, pray, alam mo ang sagot.
Yeah.
Mm-hmm.
Yes, at sa isusunod naman na natin na topic yan, pag-uusapan, marami pong salamat sa mga nanonood at nakinig. Lagi na po kayo magsasubscribe. Pakishare na rin din po at mag-comment kayo. Okay na ba tayo guys? Or may gusto pa kayo sabihin kay Dalagang Pilipina? Baka may gusto pa idagdag.
Continue watching.
Yeah.
Thank you lagi sa panonood.
Kung may tanong ka pa ulit, feel free to message us again. So, you know?
May follow-up question ka sa mga sinabi namin kasi parang ang gulo namin. Go for it. DM lang. DM is the key.
Baka next time, nag-live-in na sila tapos may follow-up question siya. Ayan, sasagutin namin yan.
Okay. Ano po yung sinasabi nyo? Mga matututunan ko?
Ay, maganda yan. Yung tanong na yan, sasagutin namin yan sa susunod.
Oh my God.
It's for you. No, it's for me. Nawala yung ano.
For me.
It's for you to find out.
For you to know, right?
For you to know and for us to find out.
Yes.
Yan.
My God. Okay.
Ayan, dyan na po nagtatapos ang ating Dear Texalog show. Ito po si Baby J.
Kuya Nins po.
Anyway, well, maganda yan. Ito po si Kirum at nagsasabi.
Bye!